พึงพากันตั้งใจให้ดีฟังธรรมะไปด้วยภาวนาไปพร้อมให้มันได้ทั้งสองอย่างภายในใจก็มีสติสำรวมเข้าไว้ภายในแล้วก็พิจารณาธรรมะที่ท่านแสดงไปให้รู้ให้เข้าใจความหมายของธรรมะนั้นนั้นเพราะธรรมะนี่มันเป็นอุบายสอนใจให้ละกิเลสบาปธรรมนี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะคนเรานั่นไม่มีอุบายไม่มีปัญญาที่จะมาสอนจิตนี้ให้ละเหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้เราจึงได้อาศัยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ฟังบ้างเรียนเอาบ้างท่องจำเอาบ้างให้มันได้อย่างนี้แหละเมื่อจำได้แล้วนั่งภาวนาไปถึงบทใช้ปัญญาก็ต้องนึกถึงอุบายต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอามาสอนจิตนี้เข้าไปในธรรมะแต่ละกันแต่ละสูตรพระองค์ทรงแสดงไปนั้นก็มีอุปมาอุปมาเกือบทุกกันเลยทีเดียวนั่นแหละการอุปมาต่างๆวันนี้นะมันเป็นอุบายสอนจิตถ้าจะสอนกันตรงๆอย่างนี้นะมันไม่ค่อยเชื่อใจนี่มันไม่ค่อยลงแต่อย่างนั้น เช่นอย่างที่ว่าพระองค์เจ้าทรงเปรียบธาตุสี่นี่เหมือนกับเพชฌฆาตสี่คนมาแต่ในทิศทั้งสี่นั่นเนี่ยมาเพื่อจะมาทำลายชีวิตของบุคคลในโลกนี้อย่างนี้นะอันบุคคลเมื่อเห็นเพชฌฆาตนั้นเข้าแล้วก็พากันสะดุ้งหวาดเสียวแต่ถึงจะสะดุ้งอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่าเพชฌฆาตคือความตายนี่มันมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์เราแม้จะเหาะเหินเดินอากาศไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็หนีไม่พ้นมัจจุราชมันก็ติดตามไปทุกแห่งหนดังนั้นแหละทุกคนต้องให้กลัวต่อมัจจุราชคือความตายเมื่อกลัวแล้วทำอย่างไรกลัวแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าทำยังไงถึงจะพ้นจากอำนาจของมัจจุราชภัยนี้ไปได้นั้นมันจะพ้นจากอำนาจมัจจุราชนี่ก็ไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันธ์ห้านี้อีกต่อไปนั่นแหละถึงจะพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราชคือความตายถ้าหากว่าจิตนี้ยังได้มาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดแล้วก็เป็นนั้นว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชคือความตายทุกชาติไปเลยทีเดียวก็จะต้องได้รับความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าขันธ์ห้านี่มันไม่เที่ยงเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ได้ชื่อว่าเป็นอุบายอันหนึ่งสำหรับเตือนใจว่าเราจะพ้นจากมัจจุราชคือความตายนี่ไปได้ก็ต่อเมื่อเรามาละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้จิตนี่เมื่อละความถือมั่นในขันธ์ห้านี้ได้ มันก็อยู่เหนือขันห้าบะนี่อันนี้ท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกแท้จริงแล้วก็หมายความว่าจิตอยู่เหนือขันห้าเหนืออย่างไรอ่ะเหนือคือจิตนี่มันเพียบพร้อมไปด้วยอริยมรรคศีลก็เป็นอริยกันตศีลสมาธิก็เป็นอริยปัญญาก็เป็นอริยหรือว่าศีลก็เป็นอธิศีลศีลยิ่งจิตก็เป็นจิตยิ่งปัญญาก็ปัญญายิ่งเมื่อคุณธรรมสามอย่างนี้มันรวมกันอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วก็ทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งเต็มที่และทำให้จิตนี้มีปัญญารู้แจ้งความจริงของอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงได้คำว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงนั่นคือรู้อย่างไรรู้ว่าขันธ์ห้านี่มีคนยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรามันรู้มันเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าขันธ์ห้านี่ควรปลงควรวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อรู้แจ่มแจ้งได้อย่างนี้มันก็ปลงก็วางไว้ตามสภาพเมื่อขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่ก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวเพราะว่าปลงวางแล้วนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแล้วมันถึงไม่หวั่นไหวนั่นแหละถ้ามันยังสำคัญว่าเป็นของเราอยู่เวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็หวั่นไหวเพราะมันกลัวตายแล้วเพราะมันถือว่าเป็นของเรากลัวเราจะตายกลัวเจ็บกลัวปวดสารพัดแหละมันกลัวไปละ ถ้ามันรู้แจ้งอย่างว่ามันปลงมันวางลงจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่กลัววะนี่นั่นเนี่ยเพราะว่ามันรู้ชัดแล้วว่าไม่ใช่ของใครถ้าเป็นของตนจริงๆมันก็บังคับได้มันก็บังคับให้เที่ยงให้ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปเลยก็ไม่ต้องตายกันเช่นนั้นจึงสมควรยึดถือว่าเป็นของตนได้นี่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ต้องมาฝึกจิตใจใช้อุบายปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้แหละอาศัยความภาคเพียรนะสอนใจตัวเองเรื่อยไปคนเรานี่ส่วนมากมันขาดความเพียรขาดความพินิจพิจารณาขาดอุบายแยบคายต่างๆดังกล่าวมานี่เนี่ยมันไม่ค่อยนึกคิดหมายความว่าอย่างนั้นมีแต่คิดไปถึงแต่เรื่องอื่นเรื่องชีวิตนี่ไม่ค่อยคิดถึงคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นผู้ใดข้องใจกับสิ่งใดก็มักจะไปคิดไปวิจารณ์อยู่แต่ในเรื่องนั้นแหละอันซึ่งจะทวนกระแสจิตกลับเข้ามาเพ่งพินิจตัวอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ค่อยมีทีนี้เมื่อมัจจุราชคือความตายมาถึงเข้าก็กลัวแล้ววันนี้นะเพราะว่าตนไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าไว้แต่เนิ่นๆนี้เวลาปกติอยู่ก็มีแต่เมาส่งใจไปข้างนอกนู่นไม่ได้มีอุบายแยบคายสอนใจนี่ให้มันปรงมันวางขันห้านี่ลงไว้ตามสภาพดังนั้นเมื่อเวลาเข้าที่ขับขันมาก็เลยสะดุ้งหวาดกลัวอย่างเต็มที่ร้องครวญครางร้องหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่หาญาติหาวงอะไรต่ออะไรสารพัดเมื่อมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วนึกว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยจะมาช่วยเหลือตนได้จักมาเป็นที่พึ่งของตนได้จึงได้เรียกร้องหา จะที่แท้แล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ใครๆจะมาช่วยได้เวลาอายุสังขารมันจะหมดจะสิ้นลงแล้วใครก็ช่วยไม่ได้จะมีแต่เพียงมานั่งเป็นเพื่อนอุ่นใจอยู่ในเวลาลมหายใจมันจะหยุดลงเท่านั้นเองมันก็อุ่นใจไม่ได้แล้วจะอุ่นใจอะไรก็ไม่นั่งดูมันอยู่เฉยๆนี่ผู้หนึ่งเราหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะใครจะมานั่งเฝ้าหรือไม่นั่งเฝ้าก็ตามเราต้องตัดออกเลยเรื่องอย่างนี้นะต้องปลงลงเลยต้องคิดไว้แต่เนิ่นๆเมื่อเวลาเราเจ็บหนักลงใครจะมาดูแลก็ตามไม่ดูแลก็ช่างเราจะพึ่งตัวเองมันต้องอธิษฐานในใจว่าอย่างนั้นมันจึงไม่น้อยเนื้อต่ำใจถ้าหากว่าไม่มีใครมาพะเน่าพะนอเอาอกเอาใจเวลาเช่นนั้นมันชักจะน้อยเนื้อต่ำใจเลยคนเราอ่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้รู้ล่วงหน้าไว้เลยให้รู้เท่าไว้พอเราคิดไว้จนชินแล้ววะนี่พอถึงเวลานั้นมานี่เราก็ไม่ต้องห่วงเลยใครจะมาดูแลก็ตามไม่ดูแลก็ช่างนะไม่ห่วงมีแต่จะมีสติประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้เท่าทุกตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาเช่นนั้นมาแล้วบรรดาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปรวมกำลังกันอยู่ที่จิตดวงเดียวนั้นเลยถ้าจิตนี้ไม่เข้มแข็งไม่รู้แจ้งอย่างว่านั้นน่ะมันจึงได้หวั่นไหวนั่นเนี่ยหวั่นไหวไปตามความทุกข์ทีนี้ถ้าจิตได้ฝึกฝนดีอบรมสมาธิภาวนาเจริญปัญญาไปแต่เวลายังปกติอยู่อย่างนี้พอถึงเวลาเช่นนั้นมามันก็ตั้งสติได้ตั้งใจได้รู้เท่าทุกข์ได้ไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าเสียใจไปตามขันธ์ห้าที่มันกำลังจะแตกจะดับอยู่นั่นน่ะก็เตือนตนได้เนี่ยอ้าวเราได้พิจารณามาแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นความจริงของสังขารเป็นอย่างนี้เราได้พิจารณาแจ่มแจ้งมาแล้วไม่ใช่เหรอนี่แน่นอนเราพิจารณามาแล้วถ้าได้พี่นามาแล้วอย่างนี้ยังจะไปเสียใจเศร้าโศกอยู่หรือไม่แล้วไม่เสียใจไม่เศร้าโศกพอถึงเสียใจเศร้าโศกไปก็ชีวิตนี้ก็ไม่ได้กลับคืนมามีแต่เป็นทุกข์เปล่าๆก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนั้นแหละใครมีอุบายสอนใจตัวเองได้ผู้นั้นก็สามารถปลงวางขันธ์ห้านี้ลงได้จิตนี่ก็ไม่หวั่นไหวไปตามขันธ์ห้าที่มันกำลังแปรปรวนจะแตกจะดับอยู่นั่นนะก็มีสติควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้โดยลำพังไม่ต้องอิงอาศัยขันธ์ห้าแล้วเพราะมันอาศัยไม่ได้แล้วมันจะแตกอยู่รอมาล่ออยู่นี่ไอ้อย่างนี้นะเราต้องกำหนดรู้ไว้เพราะว่าทุกคนนี้ต้องได้เผชิญกับมหาภัยอันนี้แน่นอนทีเดียวหลีกไม่พ้นแต่ว่าต่างคนต่างได้เผชิญคนละครั้งคนละคราวกันไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดอย่างนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ถึงเวลาใครมาแล้วผู้นั้นก็ต้องไปตามเรื่องผู้ใดยังไม่ถึงเวลาก็อยู่ไปก่อนก็บำเพ็ญไปอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าไปอย่างนี้แหละอันชีวิตนี้นะขอให้พากันพิจารณาให้ดีอย่าไปสำคัญว่าเรายังหนุ่มยังแน่นจักไม่ตายง่ายก่อนแล้วก็มัวเมาประมาทไปเสียอันนี้นะป้าไม่ถูกต้องความเห็นอย่างนี้นะคนหนุ่มมันก็ตายได้เด็กๆก็ตายได้ไม่ใช่ตายแต่คนแก่ไม่ใช่แก่แล้วจึงตาย ไม่แน่นอนเลยความชีวิตอันนี้นะแต่มันจะแตกกระดับวันไหนเวลาไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้รู้เลยดังนั้นนะจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอเสมอจึงต้องนึกถึงความตายนี่เสมอทีเดียวเพื่อกันไม่ให้มันสะดุ้งหวาดกลัวในถึงเวลานั้นมาถ้าเราไม่นึกถึงบ่อยๆจนชินใจแล้วแน่นอนนะถึงเวลานั้นมามันสะดุ้งหวาดกลัวเพราะงั้นต้องมานึกเสมอทีเดียวอ่ะ อันนี้นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทเป็นส่วนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคนส่วนมากนี่มันมักจะประมาทเผลอสติเห็นว่าตนกินได้นอนหลับอยู่ก็นึกว่าตนสบายสบายอยู่จากไม่ตายง่ายแม้จะมีอายุมากก็ไม่ตื่นตัวจิตใจก็ยังมัวเมาอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับช่องอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นแหละไม่รีบเตรียมตัวเตรียมใจไม่หัดปรงหัดวางปล่อยให้จิตมันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรอยู่พลุงพลังไปหมดอย่างนี้มันน่าเสียดายเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเอาดีไม่ได้ดังนั้นผู้ที่มีอายุมากก็ยิ่งเตือนตนให้มากๆเข้าไว้เพราะว่ามันไม่ใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีแล้วถ้าไปหลงไปเผลอในเวลาชวนเจียนเช่นนั้นแล้วก็ขาดทุนนะไม่ได้ไปทางดีแล้วมันจะไปทางดีได้ยังไงอ่ะเวลาลืมตัวเผลอตัวในเวลาจวนจะตายอย่างนั้นนะเมื่อมันเผลอตั้งสติสำรวมจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไม่ได้อย่างนี้นะจิตมันก็ต้องไปก่อไปคล้องภายนอกนู่นอย่างใดอย่างหนึ่งแหละมันจะไม่สงบอยู่ภายในนั้นได้เลยใจมันจะตั้งมั่นอยู่ภายในได้ต่อมันรู้ชัดว่ามีที่พึ่งอยู่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละจิตมันจึงตั้งมั่นอยู่ได้ต้องให้เข้าใจถ้าเผลอตัวแล้วลืมกำหนดรู้บุญรู้คุณความดีแล้วอย่างนี้นี่ก็จิตมันก็ต้องเล่ไปหาที่เกาะที่คล้องเช่นนั้นเมื่อตายลงนะมันจะไปทางดีได้อย่างไรเพราะเวลายังชวนจะตายนี่ทนปล่อยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะนั่นเมื่อจิตมันไปคล้องอยู่สิ่งใดพอตายลงมันก็ไปวกเวียนอยู่กับสิ่งนั้นมันจะไปที่ไหนได้แล้วใจดวงเดียวนี้นี่ถ้าผู้ใดมาฝึกจิตนี่ให้ตั้งมั่นลงต่อบุญต่อคุณได้ตั้งแต่เวลามีกำลังเลี้ยวแรงดีอยู่นี่ก็มันนึกถึงบุญถึงคุณทำความยินดีทำความพอใจทำความเชื่อในบุญในคุณนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆเรียกว่าเป็นที่พึ่งของใจนะเมื่อใจนี้ได้สั่งสมบุญคุณนี้ให้บังเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็ได้ความอุ่นใจเลยเอาตายก็ตายขันธ์ห้านี้มันจะแตกจะดับก็แตกดับไปก็เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเรามันจำเป็นต้องแตกดับไปตามกาลเวลาของมันวันนี้เราก็มีที่พึ่งอยู่แล้วเรามีบุญมีคุณเป็น